Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 9 រោច ខែបោះ ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មានវីដេអូផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានទូទាំងអំពីជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវៈជនបារាំងរត់គេចខ្លួនគេបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះក្រុមហ៊ុន Air Asia ហើយលោកខារីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយលោក Sharif
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសូមឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំធំគាំទ្រអត្រាប្រាក់ខែថ្មីដល់កម្មកររោងចក្រកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនេសាទច្រើននិងការឡើងកម្ដៅផែនដីគំរាមដល់ប្រព័ន្ធអេកូថ្មប៉ប្រះទឹកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគី1បានផ្សាយរូបថតតាមកាមេរ៉ាសន្តិសុខបានមកពីចំណតយន្តហោះមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលត្រូវរាយការណ៍មកថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីមេម៉ាយរបស់ជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាភេរវៈជនបារាំងដែលបានចូលក្នុងប្រទេសទូគីវីដេអូនេះដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Habertuck បានទទួលបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលពួកមន្ត្រីទូគីមានជំនឿថាជានាង Hayat Bumedjel អញ្ញាធិបតីស្វាស្វែងរកស្ត្រីអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះក្នុងការតាក់ទិនជាមួយភេរវកម្ម3ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស17នាក់និងអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ3នាក់ស្លាប់ដោយមានរូបមន្ត្រីទាំងឈ្មោះ Amedi Koulibaly ដែលជាដៃគូរបស់នាង Bumedjel ផងដែរវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីនេះចូលទៅជិតកន្លែងត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែននៅឯចំណតយន្តហោះ Sabiha Gökçen នៅទីក្រុង Istanbul ជាមួយគូកនប្រុសម្នាក់នៅជិតនាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាមន្ត្រីចង់ខ្ពស់ទូគីម្នាក់ដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីនៅក្នុងវីដេអូនោះប្រកាសជានាង Bumedjel មែនហើយគេកំពុងសាកសួរថាតើនាងនៅទីណាតាមពីដំបូងឡើយអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថានាងបានឋិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបលក់ម្ហូបអាហារ Kosher មួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលឈ្មោះ Koulibaly បានបាញ់សម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង4នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Anatolia របស់រដ្ឋនៃប្រទេសទុរគីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគី Mevlut Cavusoglu ដែលបាននិយាយថានាង Bumedjel បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុង Madrid ទៅកាន់ប្រទេសទុរគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាហើយនាងបានឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាពួកអ្នកមុជទឹកនៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីនដូនេស៊ីបានរកឃើញប្រដាប់ថប់ទិន្នន័យនៃការហោះហើរពីយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Air Asia ដែលបានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រ Java កាលពីជាង2សប្តាហ៍មុននេះនៅក្នុងលទ្ធភាពនៃការទម្លាយភាពទាល់ច្រកដើម្បីឲ្យដឹងអំពីបុព្វហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រដាប់ថតទិន្នន័យនៃការហោះរបស់យន្តហោះនោះនឹងត្រូវនាំយកទៅកាន់រដ្ឋធានី Jakarta ដែលនៅទីនោះគេអាចចំណាយដែលនៅទីនោះគេអាចចំណាយពេលវេលារហូតដល់2អាទិត្យដើម្បីទាញយកទិន្នន័យពីប្រដាប់ថតទិន្នន័យនោះហើយដើម្បីធ្វើវិភាគព័ត៌មានរបស់វាពួកអ្នកមុតទឹកក៏បានដឹងកន្លែងរបស់ប្រដាប់ថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកយន្តហោះនោះដែរក៏ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនអាចស្រង់យកវាបានជាបន្តទេពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្រោមកំទេចធ្ងន់មួយរបស់យន្តហោះនោះលោក SB Supriyadi នាយកនៃទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងមានធ្វើជាថ្មីទៀតនៅខាងគេនេះដើម្បីស្រង់យកប្រដាប់ថតសម្លេងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ពូងខ្យល់ដើម្បីស្រង់ផ្នែកមួយនៃស្លាបយន្តហោះនោះដែលមានប្រអប់ខ្មៅជាប់នៅជាមួយការរកឃើញប្រដាប់ថតសម្លេងការហោះហើររបស់យន្តហោះនោះទំនងជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងអំពីហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់162នាក់ជិះក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមិនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញទៅទេសនារដ្ឋកាជិននិងរដ្ឋឆានខាងជើងលោក Do Boja រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋកាជិនបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីទាំងនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហា3គឺដំណើរការសន្តិភាពបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងការទប់ទល់នឹងគ្រឿងញៀននៅពេលលោក Malinowski ជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកាជិនគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំដោយលោក Malinowski ក៏បានសង្កេតមើលស្ថានភាពមនុស្សធម៌របស់ពួកជនភៀសខ្លួននិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋានមេដឹកនាំសាសនានិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋកាជិននិងរដ្ឋឆានខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad ដើម្បីជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif លោក Kerry កំពុងធ្វើដំណើរជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយដែលមានរួមបញ្ចូលការឈប់សំចតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរក៏ប៉ុន្តែការឈប់សំចតរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនបានត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេលោកក៏នឹងទៅទស្សនាប្រទេសបារាំងដែរដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីអាទិត្យមុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅក្រោយមានការរិះគន់អំពីការគ្មានមន្ត្រីកម្រិតខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាចូលរួមក្នុងការដើរដង្ហែក្បួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់បំផុតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺការបើកសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ាគីស្ថានដែលមន្ត្រីរូបនេះបានពន្យល់ថាជាការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៃស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចប៉ាគីស្ថានខ្លាំងជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងដល់ស្ថិរភាពនៃប្រទេសនេះផងដែរពួកអ្នកលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានគ្រប់គ្រង Twitter និង YouTube របស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយពួកចោរទាំងនេះបាននិយាយថាពួកវាមានស្វាមីភក្ដីជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណនី Twitter បានផ្សាយការគំរាមកំហែងដល់ពួកទីនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្រមានថាពួកយើងមកហើយប្រុងប្រយ័ត្នទៅ ISIS Tweets បន្តបន្តមកមានរួមបញ្ចូលរូបថតឯកសារដែលហាក់ដូចជាមានលេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនិងអាសយដ្ឋានផ្ទះនៃពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបនាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលសុំឲ្យគាំទ្រអត្រាប្រាក់ខែថ្មីដល់កម្មកររោងចក្រកម្ពុជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំធំបញ្ជាក់ថាពួកគេគាំទ្រហើយស្នើសុំឲ្យមានការជួបចរចាលើប្រាក់ខែជាប្រចាំនិងដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមកម្មកររោងចក្រសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗដែលបញ្ជាទិញផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រប្រាក់ខែអបអរមាថ្មី ចំនួន128ដុល្លារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដ៏ធំនេះហើយចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅដ៏សំខាន់របស់ពួកគេជំហរនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដំឡើងប្រាក់ខែថ្មីដែលចូលជាធរមានចាប់ពីខែមករានេះតទៅហើយមានការអំពាវនាវពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឲ្យមានការគាំទ្រពីអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកាំងបញ្ជាក់ថាការមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់អាចរស់នៅបានសមរម្យគឺជាគោលដៅដែលពួកគេតែងតែជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលនិងរោងចក្រដែលផលិតទំនិញឲ្យពួកគេលោកស្រី Laura Wilkinson អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមហ៊ុន Gap បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះជាអ្នកគាំទ្រដល់សកម្មឲ្យមានការបង្កើតការចរចាជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយក្តីកង្វល់ខាងផ្នែកថវិការបស់កម្មករឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានសមរម្យលោកស្រីបន្ថែមថា
យើងនៅតែបដិញ្ញាធ្វើការបញ្ជាទិញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្មករស្ត្រីនិងបុរសដែលផលិតសម្ភារបំពាក់របស់យើងហើយនៅតែបន្តបដិញ្ញាជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងបញ្ជាទិញ
ប្រាក់ខែថ្មីនេះគឺជាការព្រមព្រៀងគ្នាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកម្មកររោងចក្រនិយាយថានឹងមិនជួយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងប៉ុន្មានទេក្នុងពេលដែលតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មនានាក៏កើនឡើងដែរប៉ុន្តែក្រុមថៅកែរោងចក្របានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងបាត់បង់អ្នកបញ្ជាទិញប្រសិនបើដំឡើងខ្លាំងពេកក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរីរបស់អាមេរិកាំងដល់ល្បីឈ្មោះគឺ Walmart ចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងដែលខ្លួនបញ្ជាទិញទំនិញដ៏សំខាន់មួយលោកស្រី Marilee McInnes អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ក្រុមហ៊ុនយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនិងសហជីពបានតស៊ូឲ្យមានការប្រកាន់យកដំណើរការកំណត់ប្រាក់ខែប្រកបដោយតម្លាភាពដូច្នេះយើងគោរពតារាងតម្លៃថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងនៅតែសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងបន្តការពិភាក្សាប្រកបដោយស្ថាបនាដែលគ្រប់គ្រងដល់កម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុន Columbia ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលបានបញ្ជាទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាជាយូរហើយនឹងទើបតែបន្ថែមការបញ្ជាទិញផលិតផលស្បែកជើងរបស់ខ្លួនជាលើកទី1នៅដើមឆ្នាំ2015លោក Ron Paham អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថា
ការចរចាតម្លៃបញ្ជាទិញរបស់យើងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2015នេះជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្ពុជារបស់យើងបានបញ្ចូលតម្លៃដែលបានស្នើឡើងនោះអស់ហើយដូច្នេះយើងនឹងមិនមានធ្វើការកែប្រែអ្វីទៀតទេនៅពេលដែលការអនុវត្តនេះចូលជាធរមាន
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក៏បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឲ្យដឹងដែរថាប្រាក់ខែមធ្យមរបស់កម្មករដោយរួមបញ្ចូលប្រាក់ធ្វើការលើសម៉ោងនិងប្រាក់រង្វាន់នឹងឡើងដល់ចន្លោះពី183ដុល្លារដល់217ដុល្លារអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប៉ាន់ស្មានថាក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗនឹងត្រូវបង្កើនតម្លៃដែលពួកគេត្រូវបង់ឲ្យរោងចក្រចន្លោះពី2.4%ដល់3%ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើការដំឡើងប្រាក់ខែនេះនេះមានន័យថាក្នុងអាវយឺតមួយពួកគេត្រូវបង់បន្ថែមឲ្យរោងចក្រកាដេចំនួន2សេនថែមទៀតទៅលើតម្លៃអាវយឺតមួយដែលយកតម្លៃផលិត80សេនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ ILO ឲ្យដឹងថាការដំឡើងនេះនឹងត្រូវការប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតចំនួន160លានដុល្លារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនាំចេញដែលមានតម្លៃ6000លានដុល្លារនេះលោក Maurizio Bussi នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងលាវរបស់អង្គការ ILO បានបញ្ជាក់ថា
ជាការសំខាន់ដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជានៅតែរស់រវើកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានម៉ាកល្បីៗចូលរួមចំណែកនេះផងដែរ
ក្រុមហ៊ុន Adidas បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជាទិញទំនិញលោកស្រី Sylvia Rakhani អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Adidas បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកថានៅពេលណាដែលមានការកំណត់ប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុនថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន Adidas តម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញធ្វើតាមការកំណត់ថ្មីនោះដោយគោរពតាមកម្រិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងផលប្រយោជន៍នានាដែលច្បាប់តម្រូវលោកស្រីបន្ថែមទៀតថា
យើងនឹងធ្វើតាមការដំឡើងប្រាក់ដែលបានកំណត់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះទៅតាមសកម្មភាពបញ្ជាទិញធម្មតារបស់យើងដើម្បីគ្រប់គ្រងរោងចក្រផលិតទំនិញឲ្យយើងបំពេញតាមតម្រូវការប្រាក់ខែថ្មីនេះ
ក្រុមហ៊ុន Adidas ឲ្យដឹងដែរថាប្រាក់ខែមធ្យមរបស់កម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ ដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់ខ្លួនមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះស្រាប់ហើយលោកស្រី Amber Ransom អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Levi Strauss បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដោយស្វាគមន៍ចំពោះតារាងប្រាក់ខែថ្មីលោកស្រីបន្ថែមថាចង់ឲ្យមានការខិតខំបន្តឲ្យមានប្រាក់ខែសមរម្យនិងការចរចាទៅមុខទៀតសម្រាប់កម្មកររោងចក្រ
ក្នុងគណៈពេលដែលយើងស្វាគមន៍ការបង្កើតឡើងនៅប្រាក់អបបរមាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Levi Strauss នឹងបន្តលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្កើតនៅដំណើរការដែលមានគ្រប់ភាគីចូលរួមនិងមានដំណាលភាពសម្រាប់ការរៀបចំប្រាក់បៀវត្សអបបរមាជាប្រចាំ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនដែលមានម៉ាកល្បីៗបានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាមួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា G-Max ដើម្បីសម្ដែងជំហរនិងចេតនារួមគាំទ្រការចរចាប្រាក់បៀវត្សនេះនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន H&M ក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង G-Max បង្កើតនៅដំណើរការតាមដានការអនុវត្តប្រាក់ខែថ្មីនេះនិងឃ្លាំមើលរោងចក្រកាដេណាដែលមិនគោរពតាមកម្រិតស្តង់ដារប្រាក់ខែអបបរមាថ្មីនេះលោកស្រី Lina Enochson Emrod អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាធ្វើដូចនេះនឹងធានាឲ្យមានកន្លែងប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នានិងបង្កើតនូវផលប្រយោជន៍ដែលប្រកួតប្រជែងសម្រាប់រោងចក្រដែលគោរពតាមស្តង់ដារប្រាក់ខែអបបរមាថ្មី
យើងបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីជួយពង្រឹងស្ថានភាពកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរហើយយើងស្វាគមន៍ការដំឡើងប្រាក់ខែនេះការបន្តវត្តមានរបស់អ្នកបញ្ជាទិញធំៗក្នុងរយៈពេលយូរនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពេលអនាគតនៃប្រទេសទាំងនេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលរួមបង្កើនការទទួលខុសត្រូវក្នុងទីផ្សារទាំងនេះ
ក្រុមសហជីពចង់បានប្រាក់ខែចំនួន177ដុល្លារដែលពួកគេយល់ថាជាចំនួនដែលអាចរស់នៅបានសមរម្យជារឿយៗការតវ៉ារបស់កម្មករតែងតែរងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយការតវ៉ាមួយកាលពីដើមឆ្នាំ2014បានឈានដល់អំពើហិង្សានិងត្រូវកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងបាញ់ឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេដោយឡែកក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញនៅបរទេសរំពឹងថាដំណើរការចរចាប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កម្មករនឹងធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងយកតាមមតិអ្នកជំនាញដូចជាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកឧស្សាហកម្មកាត់ដេររោងចក្រមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរំពឹងថានៅឆ្នាំ2015នេះនឹងមានការកើនឡើងចំនួន 4% ថែមទៀតសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចំនួនកោតកម្មនឹងការខាតបង់ពេលវេលាម៉ោងធ្វើការបានធ្លាក់ចុះជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2014តួលេខនៃសមាគមនេះឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនមានកោតកម្មតែចំនួន108លើកប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន147លើកក្នុងឆ្នាំ2013រីឯចំនួនខាតបង់ម៉ោងបានធ្លាក់ចុះប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
រយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលសម្បូរដោយផ្កាថ្មបានទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយការនេសាទច្រើនហួសនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះយោងទៅតាមរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឹងពូជិនសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Dian Moses ផ លិតករវីដេអូដែលនាំយើងទៅកាន់ឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរដ្ឋ California ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងមុជទឹកដើម្បីសិក្សាហើយនឹងការពារប្រព័ន្ធអេកូថ្មប្រប្រាស់ទឹក
ឆ្នេរសមុទ្រ California ជាកន្លែងសត្វសមុទ្រល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអេកូបរិស្ថានជាច្រើនមនុស្សជាតិកខ្វក់ច្រើននឹងការនេសាទច្រើនហួសកំពុងគំរាមកំហែងជីវិតផ្កាថ្មនិងរុក្ខជាតិសមុទ្រ
ខ្ញុំបានឃើញរុក្ខជាតិយ៉ាងក្រាស់ដែលកាន់តែស្ដើងទៅ
អ្នកស្រី Erica Philin ជាផ្នែកមួយនៃចលនាក្នុងអាមេរិកហៅថាពលរដ្ឋវិទ្យាសាស្ត្រ
វាជាការសំខាន់ដើម្បីឃ្លាំមើលវា
Erica នៅអង្គការអន្តរជាតិមួយហៅថា ReachCheck អ្នកស្រីនិងអ្នកមុជទឹកស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតបានត្រូវវឹកហាត់ដើម្បីតាមដានសុខភាពព្រៃក្នុងទឹកផ្កាថ្មនិងថ្មប្រប្រះទឹកនៅជុំវិញ California អង្គការ ReachCheck ថាខ្លួនបានកត់ត្រាពីការធ្លាក់ចុះត្រី 25% នៃប្រភេទត្រីជាង 20 នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរ California តាំងពីឆ្នាំ1970មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Stephen Campbell កំពុងឃ្លាំមើលផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកនៅជុំវិញកោះ Channel ទៅមុខឆ្នេរ Santa Barbara
ផ្កាថ្មប្រកាសជាចាញ់កម្ដៅនិងសមុទ្រមានជាតិអាស៊ីតការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសកលធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់ទឹកឡើងកម្ដៅនិងជាតិអាស៊ីតកើនឡើង
កោះ Channel ជាតំបន់ការពារសត្វសមុទ្រមានន័យថាមនុស្សអាចមុជទឹកជិះទូកនៅតំបន់នោះបានក៏ប៉ុន្តែការនេសាទបានហាមឃាត់នៅពេលខ្លះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះឃ្លាំមើលស្ថានភាពផ្កាថ្មមួយឆ្នាំពេញ
យើងជួយសង្គ្រោះផ្កាថ្មដែលមានជម្រៅខុសៗគ្នាហើយអ្នកក៏កត់ត្រាអ្វីនៅលើផ្កាថ្មនោះដែរវាអាចមានសារាយសត្វអិតអង្ខ្នងឬគ្មានអ្វីទាំងអស់អ្នកបានកត់ត្រាវាហើយចុងក្រោយបងអស់អ្វីដែលអ្នកកត់ត្រាគឺផ្កាថ្មដុំថ្មឬខ្សាច
់អង្គការ ReachCheck ធ្វើការជាមួយអង្គការមិនយកកម្រៃនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិក្សានៅក្រោមទឹកតាមបណ្ដោយឆ្នេរជាង 16,000 គីឡូម៉ែត្រ
ក្នុងរដ្ឋ California ការសិក្សាផ្កាថ្មធ្វើឲ្យយើងដឹងអ្វីថាជាផ្កាថ្មចម្រុះហើយផ្ដល់ទិន្នន័យទៅឲ្យមនុស្សដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយដែលពួកគេអាចប្រើទិន្នន័យនេះយើងត្រូវការពីតំបន់ទាំងនេះបើប្រភេទផ្កាថ្មផ្សេងទាំងនោះធ្លាក់ចុះខ្ញុំគិតថារឿងនេះកំពុងកើតឡើង
Campbell ថារដ្ឋ California នាំមុខគេក្នុងការរក្សាប្រព័ន្ធអេកូសមុទ្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ ReachCheck រាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះជីវិតសមុទ្រអង្គការនោះនិយាយដែរថាមានសញ្ញាលើកទឹកចិត្តថាតំបន់ការពារសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ California កំពុងចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញខ្ញុំជឹងពូជីន VOA ផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក ទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការសន្យាអំពីបំណងថ្មីមួយក្នុងការវាយប្រហារពួកបះបោនៃបណ្ដាញតាលីបាននិងបណ្ដាញហាក់ខានីនៅក្នុងតំបន់កូសម្ពនស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអំពីបំណងទាំងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងពួកអ្នកការទូតអាមេរិកឯទៀតបានពិសារអាហារពេលយប់ធ្វើការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif និងសហការីឯទៀតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានទទួលសារភាពថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តឆ្គងក្នុងការមិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការដើរដង្ហែក្បួនសាមគ្គីភាពនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្រៅការវិភាគភារវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយលោក Josh Agnes អ្នកនាំពាក្យនៃសេដ្ឋវិមានបានប្រកាសមតិអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានបញ្ជូនលោកសេ Jane Hadley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសបារាំងនិងលោកស្រី Victoria Nuland មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងការដើរដង្ហែក្បួនសាមគ្គីភាពនេះជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនធំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande លោក Josh Agnes បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាជាការសំរុំដែលយើងគួរតែបញ្ជូនមន្ត្រីណាម្នាក់ដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងនេះឲ្យទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសអង្គការពលិអន្តរជាតិ Interpol បានដាក់ឈ្មោះលោក Viktor Yanukovych អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកមនុស្សដែលគេតាមស្វែងរកជាអន្តរជាតិអង្គការពលិអន្តរជាតិដែលបានផ្សាយនៅតាមគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនបានផ្សាយអ្វីដែលគេហៅថាកំណត់សម្គាល់ពណ៌ក្រហមដោយនិយាយថាអាជ្ញាធរខាងតុលាការនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោក Yanukovych ពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកមានអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Yanukovych បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈមុននៅពេលដែលលោកប្រជុំនុកនឹងបាតកម្មនៅតាមវិថីដ៏ធំធេងរបស់ប្រជារាជអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សជាង100នាក់បានបាត់បង់ជីវិតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសគីបាបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ53នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅដោយធ្វើតាមការសន្យាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើការពីខែមុនដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាធម្មតាប្រក្រតីវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.